Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Камітэт дзяржбяспекі распачаў новы віток змагання супраць камітэту дзяржкантролю. Ураджай збожжа ў Беларусі сёлета будзе ніжэйшы, чым планавалася. 20 гадоў таму Гарбачоў падпісаў указ аб аднаўленні правоў палітрэпрэсаваных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску, 11 вечара ў пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У Польшчы сёння адзначылі 90-е ўгодкі Варшаўскай бітвы, якая стала пераломнай у польска-савецкай вайне 1920 году. Тады польскія войскі пад камандаваннем Юзефа Пілсудскага адкінулі дывізіі Міхаіла Тухачэўскага ад Варшавы. Польска-савецкая вайна 20 году скончылася падпісаннем нявыгаднага для савецкага Расіі рыскага міру. У выніку гэтага пагаднення Беларусь была падзелена на дзве часткі, што выклікала ўзброенае паўстанне ў Слуцку. Ва ўрачыстасцях, прысвечаных 90-м угодкам, узялі ўдзел прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, а таксама прадстаўнікі польскага ўраду і парламенту. Еўразвяз зазнае нечакана высокія тэмпы эканамічнага аздараўлення. Пра гэта сведчаць апублікаваныя сёння паказнікі па выніках другога кварталу. Валавы прадукт блёку выраз болей чым на адсотак, нягледзячы на востры бюджэтны крызіс некалькіх яго чальцоў. Эксперты, аднак, зазначаюць, што паказнікі выраслі галоўным чынам дзякуючы Нямеччыне, у той час як праблемы іншых чальцоў блёку застаюцца даволі вострымі. Міністр эканомікі ФРГ Райнер Брудерле лічыць, што Нямеччына будзе імкліва развівацца і надалей.
Гэта паказвае, што ўрадавыя захады для паскарэння эканамічнага росту таксама спрацавалі. Цяперашні ўздым нельга пакуль назваць эканамічным цудам, але гэты ўздым можна аднесці да катэгорыі XL, а рухаецца ён у накірунку да XXL. Экспарт зазнае рост, інвестыцыі таксама паволі падцягваюцца, спажывецкі клімат паляпшаецца.
Найхутчэйшым у еўразвязі стаў эканамічны рост Літвы. Валавы ўнутраны прадукт краіны павялічыўся амаль на 3%, што амаль утрая вышэй за сярэдні паказнік па блёку. Найгоршыя паказнікі ў Латвіі і Грэцыі. Лясныя пажары ў Расіі наблізіліся да найбуйнейшага даследчага ядзернага рэактару краіны, які месціцца ў горадзе Сараў непадалёку ад Ніжняга Новгароду, паведамілі сёння прадстаўнікі расійскай улады. Кіраўнік міністэрства па надзвычайных сітуацыях Мардовіі генерал-маёр Вячаслаў Кармілецын заявіў, што новыя лясныя пажары былі справакаваныя маланкай, якая патрапіла 2 дні таму ў сухое дрэва. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў загадаў ураду тэрмінова дапрацаваць неабходныя шчыгулы для атрымання кітайскага крэдыту памерам больш за 4 мільярды даляраў. Грошы ад кітайскага дзяржаўнага банку развіцця маюць пайсці на распрацоўку масіўнага радовішча натуральнага газу. Туркменскае радовішча Паўднёвы Ялатан мае адны з найбуйнейшых у свеце залежы газу. За права распрацоўваць радовішча змагаўся шэраг міжнародных энергетычных карпарацыяў. Чакаецца, што пераважная частка здабытага паліва будзе накіраваная ў Кітай. Кіргізскі прэзідэнт Роза Атунбаева падпісала 12 жніўня дэкрэт аб пазбаўленні першага прэзідэнта Кіргізстану Аскара Акаева статусу недатыкальнасці. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.com.